Ar ziņām Līga Puriņa. Pēdējās dienas laikā veicot 1871 COVID-19 testu, Latvijā reģistrēti 3 jauni saslimšanas gadījumi, kamēr 18 sasirgušie izveseļojušies, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Tikmēr Igaunijā aizvadītajā diennaktī inficēšanās ar jauno koronavīrusu atklāta 11 cilvēkiem, bet Lietuvā 17. Šogad reflektantu skaits studijām Latvijas augstskolās ir lielākais pēdējo gadu laikā, kad studijām kādā no 12 augstskolām saņemti 10296 unikālie pieteikumi, no kuriem apstiprināti 9226. Līdz ar to šogad iesniegto pieteikumu skaits ir lielākais pēdējo 8 gadu laikā, savukārt apstiprināto pieteikumu skaits ir lielākais pēdējo 7 gadu laikā. Nemainīga pieteikumu skaita līdere ir Latvijas universitāte, kur apstiprināti jau 4510 reflektantu pieteikumi. Savukārt kopumā saņemti vairāk nekā 18 tūkstoši pieteikumi visās prioritātēs. Otrajā vietā ir Rīgas Tehniskā universitāte, kura kādu no studiju programām kā savu pirmo prioritāti izvēlējās un apstiprināja 2216 cilvēki. Kopumā RTU visās prioritātēs saņemti 11352 studiju pieteikumi. Trešā populārākā augstskola vienotajā uzņemšanas sistēmā ir Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Kultūras ministrija mudina Latvijas pilsētas un novadus pretendēt uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gadā statusu. Lai kandidētu šo statusu pilsētām vai novadiem nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju, kas iekļauj arī Eiropas dimensiju proti, kultūras pasākumiem jābūt saistītiem ar Eiropas kultūras daudzveidību. 2027. Gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir divām Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijai un Portugālei. Indijas pārvaldītās Kašmiras lielākajā pilsētā Šrīnagarā un apkārtējās teritorijās noteikta 48 stundu komandantstunda pēc tam, kad policijas rīcība esošā informācija liecina, ka iespējami vardarbīgi incidenti un protesti saistībā ar pirmo gadadienu kopš Džammas un Kašmiras štata autonomijas atcelšanas. Līdz ar štata likvidēšanu reģionam vairs nav savas konstitūcijas un karoga un kašmirieši zaudējuši ekskluzīvas tiesības uz zemi.